Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Srećna vam nova godina. Želimo vam zdravu, mirnu i beričetnu 2022. A iz današnje emisije izdvajamo. U drugoj polovini januara počinje obuka poljoprivrednika za korišćenje sredstava za zaštitu bilja.
Kada se prođu ove obuke, tu će biti jedan manji test, provera znanja i dobijaju sertifikat na osnovu kog će u poljoprivrednoj apoteci moći da kupe sredstva za zaštitu bilja.
Između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, zahvaljujući usaglašavanju laboratorijskih analiza, od sutra će biti omogućen slobodan protok robe na granicama.
Kompletna razmena između ove tri države u sektoru hrane je negde oko 420 miliona evra. Ja očekujem da će u novom prostoru Otvorenog Balkana vrlo brzo doseći cifru od milijarde evra.
Ako ostanete s nama, čućete i kako je mladi ovčar iz Srema ostvario svoj dečački san.
Sam moje 23 godine, otišao sam za Nemačku, s ciljem da kad se vratim to bude neka ovčarska proizvodnja. I eto, 5 godina kasnije, na svom imanju, svoje kući, na svoje farmi, držim evo sad preko 200 grla ovaca.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Više sunca, nema više meseca, nema tebe, nema mene, ničeg više nema joj, pokrila nas ratna tama. Krila nas tama joj, a ja se pitam moja draga, šta će biti sa nama. Me sečina, me sečina, joj, 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 sunce sija, sunce sija, joj, 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 sa nebesa zrak probija, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to sija. Me sečina, me mesečina. Jon, 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 sunce sija, sunce sija. Jon, 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 sa nebesa zrak probija. Niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to sija.
Evo nas u novoj godini, sa njom stižu i nova pravila, a jedno od njih je da svi poljoprivrednici koji koriste pesticide moraju da prođu obaveznu obuku. Naime, juče su na snagu stupile odredbe izmena zakona o sredstvima za zaštitu bilja, koje se odnose na obuku, kao i na obaveznu proveru tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja. O tome šta će sve poljoprivrednici moći da nauče na obuci, koja će koštati 2700 dinara, razgovarali smo sa šeficom odseka za sredstva za zaštitu i ishranu bilja u Upravi za zaštitu bilja Lidijom Ristić-Matijević.
Razgovor s povodom.
Gospođo Ristić, na početku ovog razgovora trebalo bi da razjasnimo šta sve spada u sredstva za zaštitu bilja, kako bismo znali na koje se sve poljoprivrednike odnosi obuka.
Sredstva za zaštitu bilja obuhvataju sva sredstva koja se koriste u suzbijanju štetnih organizama, znači patogena, insekata i neželjenih biljaka, takozvanih korova u zasadima. Znači obuhvataju fungicide, insekticide i herbicide. I obuke se odnose na sva ona lica koja budu primjenjivala sredstva za zaštitu bilja. Ne samo na poljoprivrednim površinama, već i na površinama koje nisu poljoprivredne. Jer pod profesionalnim korisnicima u skladu sa zakonom o sredstvima za zaštitu bilja se podrazumevaju sva lica koje u okviru svojih aktivnosti profesionalnih koriste sredstva, kao i ona koja svoje proizvode stavljaju na tržište. Samim tim su poljoprivredni proizvođači nama važni i nekako više u fokusu, jer prosto njihova primjena zavisi naša dalja ishrana i ostaci pesticida u hrani koju koristimo.
Kad bi trebalo da počne obuka i ko će je i gde sprovoditi?
Od sredine kraja januara bi trebalo, i to će raditi pravna lica koja budu ispunjavala uslove. Stručno lice iz oblasti zaštite bilja ili kako se to sad zove fitomedicina, sa iskustvom, koji će preneti svoja znanja i iskustva na poljoprivredne proizvođače preko tih obuka.
A gde će biti održavane te obuke?
Obuke će biti na teritoriji cele zemlje, tako da li će to biti u okviru poljoprivrednih službi ili škola ili fakulteta, to će biti napravljen taj neki plan i proizvođači će biti obavešteni u kom mestu i kad će se obuke održavati.
No, to znači da ćete vi njih pozivati ili oni treba sami da dođu?
Ne, oni moraju sami da prate, jer prosto vi ne možete nekog da naterate, niti znate ko je taj ko će doći na obuku. Većina poljoprivrednih proizvođača je u kontaktu sa poljoprivrednim stručnim službama, od kojih dobijaju prve i osnovne i najvažnije informacije. Tako da u skladu s tim će biti obavešteni kada i gde će se to održavati. Ove obuke predviđeno da budu jednodnevne. Mislim da ne treba da se stvori neki strah ili neizvesnost da je to nešto novo, da je to nešto nepoznato. Apsolutno naši poljoprivredni proizvođači su jako dobro upoznati sa sredstvima, sa načinom primjene. Ali koliko god da je neko kroz iskustvo i znanje ušao u ovu materiju, uvek postoje segmenti koji nisu, da kažem, obuhvaćeni, gde postoje nedoumice i gde je potrebno dodatne informacije.
Šta će biti u okviru te obuke?
Obuke obuhvataju osnovna saznanja vezano za sredstva. Znači o tome Šta su sredstva za zaštitu bilja, koji je njihov mehanizam delovanja, koji oblik imaju, zašto je važno da se koristi u skladu sa uputstvom i deklaracijom, kako da koriste lična zaštitna sredstva koja vrlo često zaboravljaju, kako da zaštite svoje ukućane, znači kako se sredstva skladište, odlažu, zatim transportuju, šta je to integralno upravljanje štetnim organizmima, kako da vode evidenciju, zašto je važno da poštuju karencu. To su jedne osnovne informacije koje većina proizvođača u potpunosti ili delimično zna. Ovo je prilika i da obnove svoje znanje i naravno da saznaju nešto novo. U skladu sa ovim programom je pripremljen i priručnik, i priručnik će biti dostupan na sajtu i uprave i ministarstva, tako da je tu na jedan vrlo lep način prihvatljiv za sve ove korisnike objašnjen svaki ovaj segment.
Kad prođu obuku, poljoprivrednici bi trebalo da dobiju sertifikat. Zašto im je važno da imaju te sertifikate?
Sertifikat profesionalnog korisnika će u jednom momentu biti uslov da korisnik može da kupi sredstvo za zaštitu bilja u poljoprivrednoj apoteci. Kada se prođu ove obuke, tu će biti jedan manji test, provera znanja tog nekog osnovnog i dobijaju sertifikat na osnovu kog će u poljoprivrednoj apoteci moći da kupe sredstvo za zaštitu bilja. Naravno da to nije moguće odmah, jer u ovom momentu mi nemamo dovoljan broj obučenih ljudi. Kad taj broj bude dovoljan, polako će se uvoditi i ovaj sertifikat i samim tim ograničiti da sredstva mogu da kupuju jedino tako.
A kad vi očekujete da bi ta obuka mogla da bude završena, pošto je reč o velikom broju ljudi koji bi trebalo da prođu tu obuku, imate li vi neki plan okvirni kada bi počela primjena toga da bez sertifikata oni ne mogu da kupe sredstva za zaštitu bilja?
Znate kako, jako je teško u ovom momentu dati neki plan i prognozirati. Prvo, jako je veliki broj zainteresovanih, to jest ljudi koji treba da prođu obuke. Drugo, mi smo imali malo zastoj u ovoj oblasti vezano za koronu. Prosto smo negde bili ograničeni na okupljanje većeg broja ljudi. Tako da ne mogu tačno da vam kažem koji bi to moment bio, ali u svakom slučaju će proizvođači biti na vreme obavešteni. Nije isto kada je reč o velikim proizvođačima i kada je reč o manjim fizičkim licima koja koriste sredstva.
Ako neko ne prođe obuku i mali je proizvođač, ima na primjer, ne znam, 20-30 stabala voća nekog i nema sertifikat, kako će on nabavljati ta sredstva za zaštitu bilja?
Tu je predviđeno zapravo da obuku prolaze ona lica koja svoje proizvode stavljaju na tržište. Kada je reč o fizičkim licima koji koriste za svoje potrebe, oni nemaju obavezu prolaska ovih obuka i to će se vremenom napraviti, mislim, izdiferencirat će se koja su to lica koja treba da prođu, koja ne. Također, ono što je kod nas nedostataka, to je što je vrlo malo proizvoda koji mogu da se kupe, a koji su namenjeni upravo, kako to kažu hobistima, ljudima koji se iz hobija bave poljoprivredom. Tako da će se i tu izaći u susret, znači sa oznakom, koja su to sredstva koja će moći da se kupe bez sertifikata.
Što se tiče tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja, od kada će početi provera tih uređaja, na koji način i ko će to provjeravati?
Korisnici imaju obavezu da u skladu sa zakonom rade kontrolu svojih uređaja na svakih 5 godina. Ovu kontrolu će vršiti pravna lica koja imaju opremu i koja imaju stručna lica koja mogu da vrše tu obuku. Mi smo pre par godina imali jedan projekat sa kolegama iz Evropske unije gde je donacija upravo bila u obliku ovih uređaja kojima će se vršiti kontrola uređaja za primjenu sredstava i na osnovu toga je opremljeno 32 punkta koja su sposobna da vrše kontrolu. Nakon uređene kontrole uređaja, ukoliko je ispravan, uređaj dobija jednu oznaku, etiketu koja se stavlja na sam uređaj, na vidno mesto, i nakon 5 godina on je u obavezi da ponovo radi proveru ispravnosti svojih uređaja. Prosto je to u njihovom interesu, a ovo je sad prilika da se na teritoriji cele zemlje organizuju te kontrolne stanice koje će vršiti kontrolu uređaja.
Imate li vi još neki savet, neku preporuku za poljoprivrednike?
Pa moj bi savjet bio da ovu obuku ne shvate kao teret, kao nešto što je zakonska obaveza koja mora da se ispoštuje da bi se jednog dana dobio sertifikat. Isto i kad je u pitanju kontrola uređaja. Prosto treba da shvate značaj toga, da imaju nova iskustva i saznanja, da iskoriste sve mogućnosti koje im se nude kako bi na najbolji mogući način primjenjivali pesticide i zaštitili sebe i uopšte stanovništvo, životinje, a i životnu sredinu.
Čuli ste Lidiju Ristić-Martijević iz Uprave za zaštitu bilja. Gospođo Ristić, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama na pozivu.
Sure.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije podržala je sporazum o saradnji u veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti, kao i u oblasti bezbednosti hrane u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Zahvaljujući usaglašavanju svih laboratorijskih analiza između Srbije, Severne Makedonije i Albanije, na granicama će od sutra biti omogućen slobodan protok robe, ističe ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Do sada smo imali, ukoliko hrana krene iz Makedonije za Srbiju, analiziraj tamo hranu u laboratorijama u Makedoniji, Severnoj Makedoniji, pa analizirali kada ona stigne ovde od strane naše fitosanitarne inspekcije ili veterinarske inspekcije, sad toga više nema. Usaglasili smo laboratorijske analize, usaglasili smo sve eventualne monitoringe, različite programe zaštite, dalje reč o bilju, dalje reč o robi životinskog porekla ili nekoj drugoj robi, tako da, što se nas tiče, na granicama više nema zaustavljanja i kontrole od strane fitosanitarne inspekcije, veterinarske inspekcije, a ništa na uštrb bezbednosti hrane koja će biti očuvana, mi dobijamo ovim jedno veliko tržište, jedan veliki prostor.
Nedimović kaže da dogovor tri zemlje predstavlja zalog za budućnost.
Kompletna razmena između ove tri države u sektoru hrane je negde oko 420 miliona evra sa granicama. Zamislite koliki prostor vam se otvara kada se granice sklone u ovom sektoru, u sektoru hrane. Nema više zadržavanja na graničnim prelazima, nema čekanja kamiona više sati, nema čekanja nalaza pa šta bude u laboratoriji, da li ćemo pustiti kamion ili nećemo. Jer mi dobijamo, pored države Srbije, sa našim stanovništvom, još jedan prostor i u Republici Albanije, Republici Severne Makedonije, to još otprilike kada se to stanovništvo, kad bi se moglo sublimirati tako i prosto posmatrati, to još 50% stanovništva više na kojima možete bez ikakvih barijera da idete i prodajete svoju robu. Srbija je na 2021. godine po prvi put će imati 5 milijardi dolara izvoza robe. Ovo je novi potencijal za nas i ja očekujem da ćemo u novom prostoru Otvorenog Balkana vrlo brzo doseći cifru od milijarde evra razmene u hrani i to je ono što se očekuje, a ovo je u stvari naš zalog za budućnost.
Ministar poljoprivrede pozvao je i druge zemlje da se priključe inicijativi Otvoreni Balkan uz ocenu da im to može doneti veliku korist.
Hoću jedno kolo nišli smo. Hoću jednu pesmu nišli smo.
Pa da bude ludo penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd. Prvi program. Nedeljom za selo.
Poslednju nedelju 2021. godine obeležilo je relativno toplo vreme sa padavinama. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Temperaturni uslovi bili su povoljni za mirovanje svih prezimljujućih poljoprivrednih kultura. Zimska rezerva vlage, zahvaljujući nešto većim količinama jesenas i u dosadašnjem delu zime, je u svim proizvodnim područjima veoma dobra, što će biti od velike važnosti na proleće u nastavku vegetacije. U ovo vreme proizvođači treba da obrate pažnju na pojavu glodara koji su se namnožili, jer nije bilo niskih temperatura. Poznato je da glodari mogu da pričine značajne štete usevu u vidu pojedinačnih oaza na parcelama. Prema prognozi do utorka se očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka, u većini mesta od 11 do 16 stepeni. U sredu se prognozira prolazno oblačenje sa kišom uz pad temperature. Kiša će južni od Save i Dunava krajem dana preći u sneg uz podstvaranje snežnog pokrivača, pre svega u brdsko-planinskim predelima. Zatim bi do kraja naredne sedmice bilo hladno i uglavnom suvo sa slabim i umerenim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad 0 stepeni. U planinskim predelima moguće je provejavanje slabog snega.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu, poslednje nedelje 2021. godine, zabeležen je stabilan cenovni nivo svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kukuruzom se trgovalo u rasponu od 24,90 do 25 dinara. Pšenica je prometovana po 31 dinar, a soja po 71,5 dinar za kilogram. Ruska ureja, granulisana, prodavana je po 106,39 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Oh,
priroda sama sadi.
Reč imaju zemljoradnici.
Kao što ste često mogli da čujete u emisiji Nedeljom za selo, sve manje mladih ljudi želi da ostane na selu i da se bavi poljoprivredom. Oni uglavnom odlaze u gradove ili čak u inostranstvo, gde grade novi život na asfaltu. Mladi ovčar Aleksandar Trifunović iz Gibarca kod Šida ima međutim drugačije poglede na život. On je 5 godina proveo u inostranstvu, ali samo zato da bi ostvario svoj dečački san, da ima vlastito stado ovaca. Sada taj san živi. Podigao je modernu farmu sa više od 200 grla, a na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu osvojio je šampionski pehar za ovce romanovske rase. Baš tamo Aleksandar nam je pričao o svojoj ljubavi prema ovčarstvu i o tome kako se snovi pretvaraju u stvarnost.
Samo je 23 godine i sa 2 kofera u rukama otišao sam za Nemačku s ciljem da kad se vratim da to bude neka ovčarska proizvodnja. I eto 5 godina kasnije na svom imanju, u svojoj kući, na svojoj farmi držim evo sad preko 200 grla ovaca rase Romanovska i evo sad polako počinjemo da formiramo Ilde Franstado. Tako da se trudimo da to bude od početka jedna kvalitetna jedna proizvodnja, ovčarska proizvodnja, tako da i kvalitetna grla kupujemo i biramo ciljano šta hoćemo, naš neki stil da izgradimo u tom ovčarstvu.
Ti si već sa 23 godine imao ideju da želiš da se baviš ovčarstvom.
Ne, to nije bila moja ideja za 23 godine. To je bila ideja od mali nogu, samo što to u mom periodu života još niko nije smatrao ozbiljno. I danas možda se svi čude tome da sam se vratio iz Nemačke, ali to je bilo meni od malih nogu, samo ovca i ovca. Može svaka životinja, volim ja i kravu i konja i lucan za konjima.
Jeste li imali kod kuće ovce?
Jeste, imali smo sve, bavili smo se stočarstvom i radimo zemlju, ali ovca je uvijek bila nekako broj jedan. Tu sam baš fanatik, baš volim to i zadnji atom svoje snage dajem za to. Mislim da se to i vidi na ovcama. Sad, trudim se koliko god mogu, pa kako je tako, meni moje najlepše.
A roditelji se bave isto poljoprivredom. Imaš li ti vlastito gazdinstvo?
Jeste, ja sam živim u svojoj kući, ne obrađujem puno zemlje, radim hektar zemlje. Sad tek polako, nadam se nešto državne zemlje u zakup i sad ću polako i mehanizaciju da krenem. Sve sam radim, znači pomaže mi moja majka i moja porodica. Jel? Sad dok sam na sajmu ovdje, moji kuće mi jagnje ovce upravo sada i trudim se da ih ne mučim mnogo s tim, to je ipak moje posao i trudim se da ja to radim.
Sad imaš stado od 200 grla ukupno.
220 otprilike. Ukupno sad kažem svaki dan nam se jagnje evo.
Od kada si ti počeo time da se baviš? Kad si se vratio iz Nemačke?
Pa zvanično sam se vratio iz Nemačke sad u aprilu. A da smo počeli ovčarsku proizvodnju, to je bilo augusta 2019. Tad sam napravio sebi halu. Kupio sam kuću prvo pa smo napravili halu, došli su prve ovce i meni je tad bio plan da se ja do kraja te godine vratim. E onda, po savjetu mojih roditelja da ostanem još tih godinu dana zbog te neke nemačke penzije danas sutra. I onda eto, ajde, taj njihov nagovor, ostanem još godinu dana i sad se i povećalo, još sam kupio, još, uvećao sam za duplo još bio. I tako su me jagnjile i moji su mi tu pomogli, ali to je porodica moja, ja sam na njih ponosan, mislim da su oni na mene.
Došao si baš u nekako trenutku kad je počela pandemija koronavirusa, kad je najgore vreme možda bilo. I kako si ti uopšte to, kažeš imaš malo zemlje u principu, i kako uopšte si sad to preživeo?
Kad sam ja počeo da se bavim s tim, recimo 2019. godine, početkom godine, cena kukuruza je bila oko 1400 do 1500 dinara. Danas je cena, svi znamo, 3000 i više, 100 kila, jel? mnogo ovčara danas odustaje, koji ljudi koji imaju puno po 100, po 150 komada prodaju svoja stada. Ja nekako nisam zagovornik toga, ja nisam donio neki živi novac iz Nemačke, ja sam sve uložio sam u ovo. E sad, najlakše je reći, sad se ovo ne isplati, treba prodati stado i ugasiti farmu i to je to. Ja ne bi mogao da podnesem sebi, da bio bi stvarno poraz za mene da sad ja ispraznim svoju štalu, da to bude prazno. Ja se trudim tu, krenuo sam odmah sa nekim kvalitetnim grlima, ne sa ciljom da ja prodajem raspod. To je meni bila nepoznanica, jer nekako se nisam video u tome. Međutim, kad je to nekako krenuo, kad to narod video kako ta grla negujem, gajim, kakvi je to kvalitet, sami su se kupci nekako javili i onda sam se pronašao nekako u tome, a htio sam sve da je umatičeno na kraj krava zbog tih subvencija, što nama mnogo znači.
Ti si rešen da ne odustaješ od toga?
Ma naravno, nema to odustajanja. Cena gnjadije je jako loša, trenutno. Vi mi svi voljeli da je više, mada opet i te subvencije države kad dođu. Recimo, cena gnjadije da je 250 dinara, otprilike recimo, klaonična cena. I recimo da dobijemo 2000 po grlu, to je nekih još, ajmo reći, 50 do 60 dinara još po kili, što dođe na neki 300 dinara, što ja mislim da bi svaki ovčar voleo da je tako uvek. E sad, na ovu cenu hrane to je ipak malo, ali dobio se i tih 7000, ja sam sve subvencije dobio. Država je to po meni jako lepo organizovala. Čak, moje neko mišljenje, za ljude koji tvrde da se ovčarstvo ne isplati ili, evo recimo, moj primjer. Trenutno sam početnik, jer to sad je bilo pola sada sjagnjeno prvi put, da je indeks jagnjenja manji. Što su ovce starije, to se indeks jagnjenja povećava normalno. Trenutno sam na proizvodnji preko 300 jagnjadi godišnje. Evo, a kad bi to sve išlo na klanje, to je od države još 2000 dinara po komadu, to je oko nekih 600.000. Dobijamo 7.000 po grlu po ovci, to je još 700.000, to je 1.300.000 dinara. E sad, za ljude koji imaju svoju zemlju, svoju mehanizaciju, koji način, eto, ako se treba i zakup platiti. Ja mislim da se s tom cifrom može kupiti sav repromaterijal, svo đubrivo, seme, herbicidi, da se ta zemlja obradi, da se stvori, da se napravi hrana za ovce. E sad, to je na papiru tako, u praksi to uvijek bude malo drukčije, ima tu i matična služba što uzima svoj deo, nije tu uvijek sve tako, ali kad bi se u toj nekoj logici vodili, i eto, ja imam 100 plotkinja i tih 100 komada ja sam radim, ne umorim se, tako da i da je veći broj, mogu bi to sve da odrađujem i što idem ka tom cilju, ka proširenju stada. Bitno se štala dobro organizuje, da se taj posao svede na neki minimum, da je što lakše za rukovanje i mislim da je to uspjeh zagarantovan.
Kako stojiš sa mehanizacijom i da li si nešto od države ili planiraš da tražiš?
Od mehanizacije trenutno nemam ništa. Nadamo se o projektima za stočarstvo, će biti projekti 50, 40, 10, kako se zove već. Teo bih sad prvo traktor da kupim, pa ćemo da nešto polako iz mehanizacije krenuti, jer do sad ništa nisam u mehanizaciju ulagao, jer sam bio u Nemačkoj i više sam se trudio da napravim sebi što veću halu i napravili smo jednu, pa smo dograđivali drugu, čisto da te neke kapacitete imamo za ovce, da njima bude što prijatnije u tim objektima i et sad to smo do neka napravili, još uvijek nije naša farma završena kako mi mislimo, fale nam tu ne znam neke pojilice, hranilice, još koje mi smo zamislili.
Ali to je savremena farma.
Ali savremena farma, da, montažni objekat, sve smo radili po nekim standardima što kasnije ako Evropska unija da nam nešto propiše, da sve da dodovoljavamo.
Onda možeš da pristupiš sredstvima IPARD-a.
Još uvijek nisam toliko se ni raspitivo za to, jer jednostavno više sam se fokusirao samo na da se gradi hala, da se kupuje hrana i uvozili smo grla iz Češke, ovnove smo uvozili, tako da radimo na toj genetici, znači to je priča bez kraja, tu se stalno ulaže u genetiku da što bolja grla imamo.
Sad trenutno imaš Romanovski i Ile de France.
Jeste.
I planiraš da ostaneš na te dve rase?
Da, to će biti te dve rase. Romanovska definitivno za nas je broj jedan. Recimo Romanovska i Ile de France, ne volim uopšte da ih poredim jednu s drugom, jer su to totalno drugčiji tip. Romanovska za mene nije tovna rasa, ovo je podna rasa. Ile de France je tovna rasa i to su drugčije ovce. E sad, razlika je u ishrani, u plodnosti, uopšte načinu držanja.
Veterinarske usluge koristiš normalno?
Do sad nisam imao neki veći problema sa ovcama, da mi je morao veterinar da mi treniše, ali ovo što srađujemo sa našom veterinarskom vrlo dobro i ne mogu se požaliti. Do sad nisam imao neko veliko lečenje, radi se neka preventiva, što sve sam odrađujem. Jagnjad, ovce, sve što vakcinišem, to većinom sve radim sam, tako da dosta se to ispraksuo i trudim se još nešto da naučim. Dosta ovčara ovde ima sad daleko većim iskustvom od mene i onda nekako kradem zanat od njih, dosta upijam stvari ovdje što oni pričaju, tako da dosta sam i naučio sad za ova tri dana. Stalno naše ovce reklamiram, slikam, snimam, imamo i na YouTube svoj kanal. Treba dosta vremena za to. Samo to slikanje ovaca, snimanje, trudimo se da to bude što realnije. Znači da ne prikažem neke rezultate, nešto što kasnije neki kupac ne bi mogao da, potencijalni kupac ne bi mogao da ima. E sad, opet to čovjek treba da voli da bi to tako radio. Ja sa mojim ovcama sam od jutra do mraka i u tom uživam.
Kako vidiš sebe za, na primjer, 10 godina?
Vidim sebe sa, da ne budem sad bahat, ali to vidim sebe sa malo većim stadom, sa još kvalitetnim stadom, ne znam, vidim sebe nekako ponosno koji danas. Ja sam sretan što ovo imam, ja se ne kajem ni sekunde, ovo mi sam maštao da to imam i evo. I ova, dovoljna mi je nekako ovo potvrda i nagrada što sam se uopšte pojavio na sajmu, a kamoli što sam osvojio šampionski pehar Novosadskog sajma za Romanovsku rasu. Tako da meni je još jedan pečat na moj rad, ali kažem, jako veliki mi uspjeh što sam nekad dolazio ovdje kao posjetilac, a sad sam došao ovdje kao izlagač. Sad neko drugi dolazi da posjeti moj štand.
Želim ti da uspeš u svemu onome što si planirao, a verujem i da hoćeš.
Ja ću se potruditi da i dalje ovako nastavim. Hvala vam puno i eto, vidimo se na godinu.
Zlatibore, pitaj Karu, da li pamet?
Na kraju ove praznične emisije Nedeljom za selo želimo da vam predstavimo i trojicu mladih ljudi iz Brusa, koji su napravili zajedničku firmu preko koje plasiraju različite poljoprivredne proizvode iz kopaoničkog kraja. Delom ih sami proizvode, ali znatno više otkupljuju od malih proizvođača i nude kupcima preko brenda Kao zdravlje. Mada su tek nedavno krenuli sa poslom, za sada im ide dobro. To nam je potvrdio jedan od suvlasnika firme, Ivan Moskovljević.
Nas tri druga smo napravili svoju zajedničku firmu koja se zove Kao zdravlje. To je brend koji ima široku paletu proizvoda, med, ajvare, sokove, voćna vina, mlečne proizvode.
A šta vi konkretno proizvodite?
Ja konkretno najviše proizvodim ajvare, to je neka moja specijalnost i već dugo godina to prodajem po sindikatima i firmama po Beogradu i dosta ljudi već godinama uzima ajvar. S tim što od ove godine sve te proizvode može naći na našem sajtu i naručivati putem online kupovine. Osim ajvara proizvodimo i sireve, domaća slatka, domaće džemove, kašaste sokove, matične sokove bez šećera koji su 100% voće. Imamo i džemove koji su bez šećera.
U firmi si i ti također, kako se ti zoveš?
Da, ja sam Aleksandar Jeličić, također iz Brusa i još jedan naš drug. Mi smo inače drugovi od ranog detinjstva i skoro smo došli na jednu ideju da sve te proizvode iz naše kraja okupimo na jednu ovako veliku i široku paletu i ponudimo ljudima širom Srbije da probaju i da se uvere da je to stvarno jedan dobar kvalitet.
Čime konkretno se ti baviš?
Ja konkretno, evo, što se tiče slatka, džemova i sireva, ja sam zadužen nekako za to.
Šta ste vi inače po struci? Vidim da ste mladi ljudi, od kada ste time počeli da se bavite?
Pa ja sam završio inače fakultet za fizičko vaspitanje. Dugo sam se bavio sportom, ali ovdje sam našao nešto što mi je jako interesantno i skoro smo počeli da se bavimo ovim stvarima. Pravili plan zadnjih 6-7 mjeseci da napravimo ovaj brend i da jednostavno krenemo sa tim brendom. Daćemo svu energiju i volju da napravimo nešto od naših proizvoda iz našeg kraja i vidjet ćemo. Na kraju nadamo se najbolje. Imamo neki cilj, neki plan da nastavimo u ovom nekom tempu i nadam se da ćemo biti prepoznatljivi Kao zdravlje.
A što se tiče ovih proizvoda od voća, odakle nabavljate voće i gde to radite?
Voće nabavljamo isključivo iz našeg kraja, to je znači Kopaonički kraj i okolina, i sami proizvodi su 100% prirodni, jer sigurno ne bi ulazili u ovaj projekat da kažem da nije tako.
Evo i trećeg partnera da čujemo. A kako se vi zovete?
Miloš Božanović.
Čime se vi bavite konkretno? Šta vi radite?
Konkretno u kaozdravlje.rs ja obavljam poslove marketinga, prodaje, pomalo financija i tako dalje. Tako da trudim se da sve ono što se proizvede nađe put do kupca.
Ko se bavi ovom proizvodnjom sira?
Proizvodnjom sira se bavi jedan domaćin iz sela Radmanova u Beruškom kraju, koji zajedno sa nama partnerski proizvodi, a mi plasiramo tu robu širom Srbije.
Znači, vi ste okupili u stvari više proizvođača na jednom mestu, vi se bavite marketingom i trgovinom najviše.
Delimično proizvodnjom, ali i trgovinom i marketingom u suštini.
Kako je sa kupcima?
Pa, ok, da kažemo, baš ima dosta kupaca za početak, da kažemo. Mi smo zadovoljni, nadamo se da će u narednom periodu biti još bolje. U suštini je sve dobro.
Imate li vi ideju u kom pravcu bi to trebalo da ide? Šta su vaši planovi? I pre svega, ima li još ljudi koji će raditi ovo u vašem kraju?
Naša ideja je da čuvamo neki kvalitet koji već imamo, a inače ljudi u našem kraju sve manje i to je možda i najveći problem kod nas u Srbiji, zato što mladi ljudi odlaze iz manjih mesta i mahom svi naseljavaju veće gradove, tako da sigurno da će biti veliki problem za ovu našu granu kojom se bavimo trenutno.
Da li postoji neka šansa da vi animirate i druge neke mlade ljude koji bi ušli u proizvodnju?
Pa da, evo možda je ovo neka animacija da pokušamo da mlade vratimo na svoja rodna mesta i da probaju možda nekom svojom idejom i nekom svojom voljom da se vrate i da
pokušaju da naprave neku pravu priču u svom mestu, a kasnije, ako baš žele, mogu da idu i dalje. Ali mislim da je ovo pravi put i da je ovo prava stvar.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Branislava Urošević i urednik i voditelj Davorka Tešić. Želimo vam da u zdravlju, miru i veselju provedete predstojeće božićne praznike. Prijatan dan i svako dobro.